ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Анкабут сүресінің 56 және 57 аяттары.
Бисмиллахир рахманир рахим. Я ибадийяллазина аману, инна арди васиатун, фа ийяя фа'будун. Куллу нафсин заикатул маут, сумма илейна турджаун.
Уа, иман келтірген құлдарым, әрине жерім кен, сондықтан маған ғана ғибадат қылындар. Әр бір жан иесі өлімді татады, сосын біз жаққа қайтарылады. Ислам дінінің қызық нұсқауларының бірі иманды сақтау үшін мұсылманын хиджрат етуі саналады. Исламның басында мұсылмандар мүшріктердің қатаң қысымына ұшырап, өздерінің діни міндеттерін еркін орындай алмаған болатын. Сол себепті Ислам пайғамбары мен нағыз мүміндер Меккеден Мединеге хиджрат етіп, сол қалада тұрақтаған. Осы аяттар жалпы бір ереже ретінде былай дейді: қала мен отанға тәуелділік және бір мекенді жақсы көрушілік сендерді иманның дамуы мен жетілуіне, сонымен қатар Құдайға табынуға кедергі жасамау керек. Осы әлемде мәңгілік тірі қаламыз деп ойламаңдар. Сол себепті бұл өмірдегі мақсаттарын байлық жинап, өз жағдайларын сақтап, нығайту болмасын. Егер ақырет мәңгілік сарай дегенге көңіл аударсаңдар, өз қалаларың мен отандарына соншалықты тәуелді болмайсыңдар, оның тұтқынына айналмайсыңдар. Осы аяттардан үйренетініміз: тұрғылықты жер таңдауда өзіміздің дінімізді сақтап, оны қорғауға назар аударайық. Дінді сақтау үшін хиджрат ету иман иелерінің міндеттерінің бірі. Қаласы мен өлкесін жақсы көргендіктен ғана бұрмалаушылыққа душар болған адамдардың қияметте кешірім сұрағандары қабылданбайды. Өлім сөзсіз болатыныз, одан қашып құтылатын жол жоқ. Сондықтан өзіміздің өмірімізді жоспарлағанда өлімнің кейінгі кезеңді де ойлауымыз керек. Ғанкабут сүресінің 58 және 59 аяттары.
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
Иман келтіріп, ізгі істегендер, әлбетте оларды жәннаттың астынан өзендер ағатын жоғарғы орындарға орналастырамыз да, олар онда мәңгі қалады. Қамал істеушілердің сыйлығы қандай игі. Солар сабыр етіп, Раббыларына тәуекел етеді. Осы аяттарда Құдай иманды сақтау жолында қиындықтарға шыдамдылық танытып, қажет жағдайда өз қалаларынан хиджрат ететін адамдарға оларды ақыретте жұмақтың ең жақсы үйлеріне орналастырып, оның сансыз нығметтерінен пайдаланатындықтарына уәде береді. Бұл аяттар иман иелеріне оларды Алланың рақымы жұмаққа жеткізетін ғамал, сабыр және тәуекел деген үш маңызды ерекшелікке сілтеме жасайды. Түзу ғамалсыз иманның құны жоқ. Ғамал да сабыр мен шыдамсылықсыз нәтижеге жетпейді. Сабыр да Құдайға тәуекелсіз, тұрақсыз әрі қарай жалғаспайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Жұмақ пен жұмақтық нығметтерге жетудің шарты иман мен түзу ғамалда. Мүміндер осы дүниеде өздерінің имандарын сақтау үшін жоғалтатын нәрсені Құдай қияметте оның орнын толтырып, оларға одан да артықты сыйлайды. Өмірдің әртүрлі кезеңдерінде қиындықтарды жеңіп, табысқа жетудің кілті сабыр мен шыдамдылықта. Иман адамдары әрдайым дұшпандардың азаптаушылықтары мен қорлықтарына ұшырайды. Сол себепті олар басқалардан көбірек табандылық таныту керек.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ханкабут сүресінің 60-шы аяты.
وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم.
Өздерінің қорегін қамтамасыз ете алмайтын қаншама жан-жануар бар. Алла Тағала оларды да сендерді де қоректендіреді. Ол тым естуші, білуші. Иманды сақтау үшін хиджрат етудің қажеттілігінің жалғасында осы аят былай дейді. Кәпірлердің жерінен хиджрат ету үшін өздерінің жұмыстары мен кәсіптерінде тастап, тұрмыстық қажеттіліктерінде қамтамасыз етуде қиындыққа ұшырайтындықтарына бола қорықпандар. Егер хиджрат қажет болса, хиджрат етіндер. Құдайдың ырзығы үлестіруші екендігін біліндер. Жер бетіндегі жандылар мен аспандағылардың несібесін беруші Құдай сендерді де ұмытпайды. Тіпті өздерінің қоректерін ұяларына келіп сақтай алмайтын жан-жануарлар мен құстар да күн сайын азық табу үшін ұялары мен індерінен шығуға мәжбүр. Олар да құралақан оралмайды. Олардың қорегін Құдай қамтамасыз етеді. Сол хайуанаттардан кем емес адамдар еңбектері және талпыныстары арқылы өздерінің нәпақаларын табады. Егер хиджрат пен отанынан жыраққа шығуына байланысты адам жұмысынан айырылса, хиджраттан кейінгі шығынның орнын толтыратын мүмкіндік болады. Бірақ адам егер өзінің өмірін күпіршілік пен шерк жолында немесе зұлымдық пен үстемшілдікке мойынсынып, тағутқа бағынып өткізетін болса, оның орнын толтыру мүмкін емес. Себебі шерк пен күпіршілік және зұлымдық адамды адами өзектен шығарады. Осы аяттан үйренетініміз. Құдай жолындағы мұхажирлер өздерінің ырзықтары мен тамақтарына және тұрмыстық істеріне бола алаңдамау керек. Нығметтерінен айырылғандарына бола Құдай жолындағы хиджраттан бас тартпау керек. Мүмін адам әрдайым Құдайға тәуекел етіп, өзінің міндеттерін орындаудан бас тартпайды. Жаратылыстың жаратушысы Құдай барлық тіршілік иелері мен адамның да ырзығын қамтамасыз етуге кепілдік береді. Ханкабут сүресінің 61-ші аяты.
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
Егер олардан көктер мен жерді кім жаратты және күн мен айды кім іске қосты деп сұрасаң, әлбетте Алла деді. Сонда олар хақтан қалай бұрмалануды? Меккеде өмір сүріп пұттарға табынған мүшіріктер Құдайды жаратушы ретінде қабылдады. Бірақ олар өз істерін күн, ай және жұлдыздар мен жердегі әртүрлі пұттармен байланыстырды. Олар Құдайды жаратушы ретінде қабылдағандар мен оған табынбады. Олар өздерінің тағдырларын, тіпті ырзықтарын Құдайдың қолында емес санап, Құдай онда рөл атқармайды деп ойлады. Бүгінгі күні де көптеген адамдар Құдайды өздерінің жаратушысы санағандары мен оған табынуға және оны тағдырды анықтаушы деп қабылдауға әзір емес. Олар Құдайдың бұйрықтарын орындамайды. Бұл топ адам өз өмірінде Құдайға мұқтаж емес, адам өзінің қалауы бойынша шешім қабылдап әрекет етуге құқылы деп санайды. Осы аяттардан үйренетініміз: сенім мәселесінде басқалармен ортақ тұстардан бастайық. Мұсылмандардың Меккенің мүшіріктерімен ортақ тұсы олардың Құдайдың жаратушылығына деген сенімдері болды. Хақтан бұрмалану баршаға қауіп төндіріп тұрған қатерлер мен зияндардың бірі. Құдайдың жаратушылығын қабылдаған мен оның Құдай екендігін қабылдамау хақтан бұрмаланушылықтың бір түрі. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақта ғайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бұл бағдарламада Иранның ойшылдары мен сопыларының бірі Али бен Осман Ходжбери жайлы сөз қозғаймыз. Бұл ойшыл Иран мен Үндістанда ерекше танымал болып, екі елде де көптеген жақтастарға ие болды. Ол сопылық пен мистикадан хабары бар барлық адамдар үшін таныс әрі шабыт сыйлайтын тұлғалардың бірі. Али Ходжбери Үндістан түбегінде қазына сыйлаушы дана деген атпен танымал болған. Оның кесенесі Лахорда жақтастары мен шәкірттерінің зиярат ететін жеріне айналған. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада Абул Хасан Али бен Осман Ходжбери жайлы сөз қозғап, оның хиджри қамари жыл санағы бойынша шамамен 4-ші ғасырдың аяғы немесе 5-ші ғасырдың басында Ғазнаның Ходжбер ауданында дүниеге келгенін айттық. Ол өз заманындағы мәдени орталықтарда көтерілген тақырыптар мен ғылымдардың көбі жайлы естіп, оқып, жақсы таныс болған. Ходжбери Құран, хадис, тапсыр, фикх пен діни теологияны туған жері Ғазнада үйреніп, артынан білім іздеп сапарға шығып, көптеген шейхтермен жүздесіп, олардан тәлім алған. Ходжберидің соңғы тұрағы Лахор қаласы болған. Иран мен Үндістанның шекарасында орналасқан бұл қалада ол Кәшфөл Махчуб кітабын жазуға немесе толықтыруға мүмкіндік алды. Ходжвери Лахорға көп қызмет етіп, көп шәкірт тәрбиеледі. Сонымен қатар, 5 бөлімнен тұратын Кәшфөл Махчуб кітабының құрылымын талдай келіп, оның алуан түрлі бөлімдерден құралғанына қарамастан, негізгі екі өзегінің барын айттық. Адамның құдаймен ерекше қатынасы және адамның өз нәпсісімен күресуі. Кітаптың барлық бөлімдері салыстырмалы түрде тәуелсіз болғанымен, бір-бірімен тығыз байланысты. Содан кейін осы туындының кейбір маңызды элементтерін талдадық. Кітаптың маңызды тақырыптарының бірі онда оқырмандардың болуы және Ходжверидің ұстаздық сарыны. Кәшфөл Махчуб кітабының кіріспесінде Ходжвери Абу Саид Ходжвериге қаратып, бұл кітапты оны мен оқырмандарға арнап жазғанын айтқан. Бұл тақырып кітаптың жер-жерінде айтылған. Біл қара сияқты екінші жақ жекеше түрдегі етістіктерді қолдану, сондай-ақ қаратпа және ескертпе сөздерді қолдану Ходжверидің үгіт-насихаттық және тағылымдық тәсілін көрсетеді. Ходжвери осы кітапта келтірген аяттар, хадистер, мысалдар мен хикаяттар тақырыптарды анығырақ баяндап, оның тағылымдық негізін нығайту үшін пайдаланылған. Ходжверидің әрбір бөлімде біреуге қаратып сөйлеуі, диалог жүргізуі, оқырманмен сұрақ-жауап алмасуы кітаптың әртүрлі бөліктерінің байланыстарын нығайтуға көп әсер етті. Мысалы, кітаптың бір бөлігінде адамның Құдайдың ғылымы алдындағы надандығын баяндау үшін менің білімім өзімнің әлі де надан екенімді білгенге дейін жетті деген аллегориялық ұғымды қолдану арқылы сен ғылым үйреніп кемелдікке жетуге ұмтыл. Ғылымдағы кемелдік құдіретті Құдайдың ғылымының алдында түкті емес. Өзіңнің білмейтініңді түсінетін дәрежеге жету керек деген. Кәшфөл Махчуб кітабындағы тағы бір маңызды тақырып әңгімелесу және пікірталас өткізу. Ходжберидің біреуге қаратып айтуы, тәлім беруі және оқырманмен тілдесуімен қоса осы құнды туындының көптеген тақырыптары сұрақ-жауап және әңгіме түрінде келтірілген. Көп жағдайда Ходжбери тақырыпты бір қалыпты әрі бір тарапты баяндаудың орнына пікірталас тәсілін пайдаланған. Ол бұл тәсілде ағымдар немесе тұлғалардың әсіресе қарсыластардың көзқарастарын баяндағаннан кейін, оларды сұрақтың астына алып, өзі қарсыластардың ықтималды жауаптарын жазып, содан кейін өзінің ойын айтып, нәтиже шығарады. Басқа сөзбен айтқанда, Ходжбери қарсы тұлға немесе топтың ойын сынап, теріске шығарып, кейде рационалды дәлелдер келтірген, кейде сөйлеушілердің тәсілімен сұрақ қойып, сол жайлы пікір таластырған. Ходжбери тіпті шейхтердің сөздері мен хикаяттарды баяндауда да әңгімелесу және сұрақ-жауап тәсілін қолданған. Айтып өту қажет, бұл тәсіл сопылық кітаптардың көбінде байқалды. Әдеби сыншылардың айтуынша, бұл тәсілді пайдалану кітаптың динамикасы мен әсеріне көп көмектескен. Ходжбери әдетте осы жайында айтады дегеннің орнына айтамыз сияқты бірінші жақ көпше түрде етістіктерді пайдаланып, сол арқылы оқырманды өзіне ілестіруге тырысқан. Мысалы, мынадай қысқа хикаятта осы ерекшелік жақсы байқалады. Бір дәруіш тигр өзеніне түсіп кетіпті, бірақ жүзе алмайды екен. Жанынан бейтаныс адам өтіп бара жатып, біреуге хабар беріп, сені судан алып шықсын деп айтайын ба депті. Дәруіш жоқ деп жауап беріпті. Батып кеткің келе ме депті. Жоқ деген екен. Онда не қалайсың деп сұрапты әлгі бейтаныс адам. Маған не бұйырса сол болады, менің қалауым кімге керек депті дәруіш. Бұл туындыдағы көңіл аударуға тұрарлық нәрсе – сөздер, етістіктер, сөз тіркестері, тақырыптар мен қарама-қайшы ойлар. Бұл кітаптың барлық жерінде қарама-қарсы жұптардың жиілігі жоғары. Тіпті шейхтердің сөздерін, ағымдар мен мазхабтардың ойларын да осы тұрғыдан талқылауға болады. Ходжбери әртүрлі жағдайларда осындай сөздер, сөз тіркестері мен ойларды бірінің үстіне бірін келтіріп, әр түрлі ойларды пікірталасқа салады. Салыстырудың әралуан түрлері бар. Бұл тек антитеза деген сөз емес. Салыстырудың әралуан түрлері арасында Кәшфул Махчуб кітабында қарама-қарсы қойып салыстыру, яғни антитеза жиі кездеседі. Құдай мен адамды салыстыру, адам мен оның нәпсісін салыстыру Кәшфул Махчуб кітабында негізгі екі идеологиялық өзекті құрайды. Кәшфул Махчуб кітабындағы 5 бөлімнің барлығында дерлік осындай қарама-қарсылықтың үлгілерін көруге болады. Ғылымды дәлелдеу туралы бапта Ходжбери кедейлік пен байлықты салыстыруға кіріскен. Онда салыстыру түпкілікті рөл ойнайды. Кедейлік пен байлық, Құдай мен пенде, қиял және ақиқат, бай мен дәруш Ходжберидің осы тараудағы көзқарастары мен дәлелдерінің шеңбері болды. Аяттар, хадистер мен хикаяттарға көп сілтеме жасау Ходжберидің Кәшфул Махчуб кітабында талқылауға болатын тақырыптардың бірі. Ходжбери мәселелерді түсіндіру кезінде өзінің сөздеріне салмақ беру үшін аяттар, хадистер, хикаяттар мен шейхтердің сөздеріне сілтеме жасап отырған. Сілтемелердің шашырай орналасуы барлық бөлімдерде шамамен бірдей. Бөлімдер арасындағы осы ортақ ерекшеліктер әдеби сыншылардың көзқарасынша мәтіннің бір тұтастығына себеп болды. Өйткені сөздер, сөз тіркестері мен сөйлемдердің қайталануы мәтіннің бір тұтастығын құрайтын маңызды факторлардың бірі саналады. Кейбір сөздер, етістіктер мен сөз тіркестері соның ішінде болады, болмайды, мүмкін емес, жөн болар. Бір топ шейхтерге сілтеме жасап айтқандай және осыған ұқсас сөздер Ходжберидің кітабында жиі кездеседі. Сыншылардың сенімінше осы сөздер мен сөйлемдерге шолу жасағанда Ходжберидің тағылымдық сарыны мен өз-өзіне сенімін анығырақ байқауға болады. Сопылық пен соған қатысты тақырыптарды баяндау үшін жазылған бұл кітап болады болмайды деген сөздер, ескертпелер мен бас тарттыруларға толы. Оның мәтіні автордың мақсатына толық сәйкес келеді. Бұл туындының тағы бір ерекшелігі кітаптың тараулар мен тармақтар сияқты шағын бөліктерге бөлінуі. Кәшфул Махчуб кітабы негізгі және қосалқы бөліктерден тұрады. Осы бөлімдердің көбінде тарау мен тармақ деген сөздердің қайталануы мәтіннің бір тұтастығында маңызды рөл ойнайды. Ардақты ағайын, осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله‌هایی، لاله‌هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن بودن تو، از سکوت خود رهایم. من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن روح و جانم به تو بسته. چه غم از طوفان دریا، توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوید، ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوید، ماندنی ترین ترانه. Thank you.